Здравейте, дами и господа! Добре дошли в Лигата на джентълмените в този ден. Четвъртък обикновено правим някаква рекапитулация на това, което се е случило, това, което предстои. При всички положения са няколко темите. Ще ви ги изборя съвсем набързо. Естествено, ще започнем с Астън Вила. Лично мое мнение е, че да, голямата така, светлината на прожекторите ще блести много повече към Анфилд, матча Ливърпул и Ман Сити. Така е. Но в дългосрочен план, може би за Астън Вила тази седмица от огромно значение. Малко ще поговорим за това, което случва с Вила. Ще отчетем матча на Манчестър Сити с Копенхаген във връзка с някои неща, които Гвардиола каза. След това малко слухове около Ливърпул. Ще има една много кратичка тема, свързана с Арсенал. Тя е като продължение на слуховете. И накрая кръга в Чемпионшип. Естествено няма да забравим и това, което така обикновено правим с вашата дума, както аз се изразявам. Смятам, че това е нещо, което по принцип трябва да правим. Лично моето мнение е, че и поне за мен е страшно интересно да чуя вие какво мислите след това, което аз казвам съответно и ние говорим, защото имам предвид примерно епизода с Велизар. Така че всички тези неща ще се опитам да ги вместим в така необходимото време за този епизод. Няма какво повече. Това беше анонса. Започваме с всяка една от темите. Епизода в петък, който си остава по традиция, вероятно ще е някъде около обяд. Не мога да го обещая напълно, но се надявам да е така. Поне аз се надявам, сега всичко може да се случи до утрешния ден. Но започвам с темата за Астън Вила и седмицата на Астън Вила. Защо го казвам? Защото в тима на Вила тази седмица първо предстоят много важни мачове. Тази вечер е матч с Аякс от европейския турнир и за Астън Вила Европа е нещо, което много дълго от време феновете искаха да виждат. Познавам привърженици на Астън Вила, които с особен интерес гледат на това, защото това е една различна емоция за състава на Вила. През седмицата обаче бяха обявени финансовите резултати на Астън Вила за миналия футболен сезон, т.е. от 1 юни т.е. тези резултати са до 31 май 2023 година. Според тези финансови отчети, Астън Вила е на загуба от 119 милиона и 600 хиляди. Сега, знаете много добре, че правилото за финансовите така, рестрикции във Висшата лига гласи, че на един клуб е позволено да инкасира загуба от 105 милиона в рамките на 3 години. Затова това число от 119 милиона започна да прави много голямо впечатление. Това, което обаче е важно да се каже, е, че това, което може би самия клуб направи в специално изявление, драма няма според тях, защото собствениците на Астън Вила са абсолютно наясно с цялата, с всичко това, което се случва и са се посветили на самоиздържащия клуб, образно казано, при който тези загуби ще съществуват в някаква сметка, но тя ще бъдат покривени от шефовете. Понеже веднага всички ще почнат да мислят за някакви наказания и така нататък, нека да кажа, че предишни години Вила са правили печалби, но тогава, да речем, бяха продали Джак Грилиш на Манчестър Сити. Наказание вероятно не ги грози, казвам вероятно, защото не съм видял сами аз сметките, но в тази загуба влизат вероятно инвестиции, свързани с академия, свързани с друг вид дейности в Англия, които са напълно позволени. Тоест, не приемайте това число веднага като нещо, което те първа предстои от което да последва наказание за Астън Вила. Отделно от това, двамата собственици на Астън Вила са решили, че ще инвестират през лятото в така отбора си под ръководството на Унай Емери. И тук са много важни два фактора. Когато Унай Емери бе начало на Арсенал и искаше да инвестира в футболисти, тогава трима от тогавашните шефове на Арсенал, те в последствие бяха махнати, вероятно точно заради тази причина, не му дадоха той да има ключовата дума при избора. Сега, според мен, Унай Емери се е погрижил това да се случи и лятото Вила ще инвестира. Говори се за сума от около 200-250 милиона, в която са включени две неща обаче. Едното е евентуално класиране на Астън Вила в Шампионската лига, т.е. следващите 2 месеца или 3 месеца са много важни за Вила именно в тази посока. Първите 4 или първите 5 места зависи, според прогнозите първите 5, ама никой не знае, това все пак е футбол. И на второ място евентуалната продажба на Дъглас Луис. Смята се, че от двете неща Астън Вила ще има много сериозен бюджет, който да може да инвестира. Това обаче означава приходи, които да бъдат похарчени. Ето това е нещо, върху което Астън Вила ще се съсредоточи, а не просто да се харчат пари, защото сметките им са важни. И именно заради това започнах от това число 119 милиона, защото то ограничава до някъде Астън Вила в бъдеще време от инвестиции, които да бъдат покривани от собственик. Те ще трябва да се погрижат да направят този модел на развитие добър. Да не говорим, че Оли Уоткин също в някаква степен представлява интерес на пазара. Така че всичко това, което се случва около Астън Вила от огромно значение, и като добавим това, ще играят срещу Тотнам в уикенда. Един матч, който за мен е дори по-значим финансово. Защото Ливърпул и Ман Сити ние знаем къде ще бъдат. Те ще бъдат със сигурност на върха, около върха в класирането. В топ 3 99 и 99. Тоест, на тях финансовите резултати са им предвидими. Но при Астън Вила и Тотнам е нещо различно и от тази гледна точка Астън Вила има много важна седмица в случая. Да не говорим, че Европа в някаква степен представлява амбиция за тима на Вила, и другата седмица пък има реванш с Аякс. Ето защо тази седмица на Астън Вила за мен е толкова важна и я отличавам. Няколко думи за матча Астън Вила и Тотнам ще кажа утре в видеото, което касае прогнозите и очакванията около матча. Така че смятам, че направихме рекапитулация на всичко чисто стратегически за Астън Вила. Един отбор, който поне на мен ми е изключително симпатичен с работата си. Много е голямо предизвикателството пред Унай Емери, защото той се проваля в два топ клуба, говоря за Пари Сен-Жермен и за Арсенал, и сега иска да направи Астън Вила такъв топ клуб. И интересното е, че може би при него това ще се получи по-лесно, т.е. да отиде в клуб, който е, да речем, под нивото на останалите към момента. Не искам да обида по никакъв начин Астън Вила. За мен Астън Вила е един от великите клубове, макар че аз бих казал, че са велики клубове са всички в Англия, но Астън Вила е един от великите традиционни клубове в играта, и за мен изкачването му нагоре е огромно предизвикателство. Огромно предизвикателство. В някаква степен това, което Унай Емери сега прави с Астън Вила, може да бъде свързано с това, което Брендан Роджерс направи с Ливърпул. Той скачи Ливърпул до ниво, до което да спори за големите позиции. Да, не можа да го направи, да не можа да завърши процеса, но го направи някъде там. Ще бъде интересно докъде може да стигне и Унай Емери. И понеже споменах Брендан Роджерс, сега пък може би е най-логичното нещо да кажа, че вижте, около Ливърпул започнаха да се въртят страшно много слухове. Имам приятели фенове на Ливърпул, които много често ми казват, ама виж, знаеш ли какво излезе там около Пеп Линдърс, че едва ли не Ливърпул е кандисал да му даде предложение 1+1 година и така нататък. Съжалявам много, че това, което ще кажа, защото в някаква степен нашата професия е уязвима, но нашата професия, за съжаление мое, е твърде свързана с така наречените кликове. На моменти ми се струва, че някои неща се пускат просто защото се знае, че ще предизвикат след това кликове на фенове. Аз се стремя да не го правя, може би неволно понякога се случва. Извинение поднасям, ако някой е помислил, че го правя нарочно. Не е нарочно, това е нещо, което не харесвам. Но около Ливърпул това е наистина нещо много любопитно и интересно като тенденция. Просто пуснали се нещо за Клоп, веднага следват много коментари. Защо това беше слух пуснат вчера? Защото прескочеше пресконференция преди матч с Спарта Прага. Според мен това беше една от основните причини. Надявам се, че аз лично не вярвам това да стане с Пеп Линдърс, но нищо не се знае. Отделно от това, върви една много интересна битка между, според мен, Байерн Мюнхен и Ливърпул за Чаби Алонсо. Това, че и двата клуба ще седнат да разговарят с Чаби Алонсо, според мен няма съмнение. Въпросът е докъде ще стигнат тези разговори. Защото как процедират клубовете. Примерно, Ливърпул иска Чаби Алонсо за менеджер. Сядат, започнат да говорят. Има една, две, три, четири срещи с агента му и така нататък. Защото не става дума винаги само за пари. Става дума за начин на работа, условия на работа. И Чаби Алонсо ще иска едни условия на работа. Въпросът е собствениците на Ливърпул ще му ги дадат ли? Ще му дадат ли тази свобода? Ще му обещаят ли подкрепа? Ще изпълнят ли ангажиментите си към тази подкрепа? Именно затова смятам, че срещите са няколко. И сега, пак около слуховете. Според мен, когато Sky Sports Germany пусна новината, че Чаби Алонсо и Байер Мюнхен са имали предварителна среща, веднага след това по някакъв начин се появи идеята за Пеп Линдерс в Ливърпул и аз навързвам двете неща. Защото най-лесното нещо е, ако екипа на Чаби Алонсо повярва на идеята или някой от Ливърпул без да иска се изпусне, че това е възможно и Ливърпул в същото време е седнал да говори с Чаби Алонсо, екипа на Чаби Алонсо ще каже, те не ни искат нас напълно. А всъщност един менеджер много иска клуба, в който отиде да е отдаден на него. Именно този тип слухове мен ме дразнят, но сега всичко това, което казах, може и да е абсолютно невярно. И аз в момента да създавам допълнителни слухове, съзнавам го. Но идеята ми е, че обяснявам какво мисля аз. В този канал съм решил да правя това, да казвам какво мисля аз. И смятам, че така е най-честно към вас. Тоест, за мен тези неща с Пеп Линдерс, с Чаби Алонсо, по някакъв начин са свързани. Те ще продължават. Имайте предвид, че ще се появят други менеджери, които ще бъдат свързвани с Ливърпул. Но аз наистина смятам, че Ливърпул иска Чаби Алонсо и ще иска този вариант, т.е. разговорите с Чаби Алонсо да са нормални. Иначе, добра новина за Ливърпул. Юрген Клоп дори се похвали колко е щастлив от това, че вижда Салах на тренировъчния терен. Все пак той има 19 гола за Ливърпул този сезон, 15 от тях в 21 изиграни мача във Висшата лига, което е страхотна успеваемост. Но Ливърпул играе с Спарта Прага, пътува до Прага. Не ми се струва вероятно Салах да бъде рискуван. Може да пътува, но не бих се очудил да бъде рискуван, а може да бъде и оставен в Ливърпул да продължи да се готви за мачовете и да продължи възстановяването му. Защото, вижте, нищо за Ливърпул няма да свърши с мача с Ман Сити. Ние вчера говорихме за това. Няма да свърши света, ако Ливърпул, ако каже не дай Боже, ще обидя феновете на Ман Сити. Ако пък не кажа не дай Боже, феновете на Ливърпул ще скочат, така той иска Ман Сити да спечели. Не, просто трябва да се изразя по някакъв начин. Та идеята е, че ако Ливърпул случайно загуби от Ман Сити, или айде, не мога да кажа случайно, ако Ливърпул загуби, кажи си го по най-простия начин, бе Боби. Ако Ливърпул загуби от Ман Сити, това няма да е края на света, защото има още много мачове до края на сезона. Да, чисто психологически няма да е много добре, но има обстоятелства, за които Ливърпул смятам, че може да преглътне. Защото, окей, добре, Ман Сити ще излезе по-напред в класирането, но сезона напред върви. И има много, много мачове, включително следващ мач на Ман Сити с Арсенал и така нататък и така нататък. Но здравето на Салах е по-важно, защото ако ти имаш Салах абсолютно здрав до края на сезона, това ще е окей. Сега Салах е повикан за националния си отбор, което мен лично малко ме... Аз винаги съм се дразнал, без значение дали е Салах или някой друг. Когато даден футболист е контузи с националния си отбор, върне се в клуба си, клуба го лекува, дойде се мачове за националните отбори, този футболист тъкмо се оправи и айде пак с националния отбор. Винаги съм си мислял, че трябва да има някакъв морал в цялата работа. Ама знае ли човек? Въпрос на избор. И понеже така ли иначе заговорихме за Ман Сити, да отбележим победата над Копенхаген, не че някой се е съмнявал в нея. 7 души от състава, който игра срещу Манчестър Юнайтед, не бяха в състава с Копенхаген. Ето ви широчината на Ман Сити. Доказателство за нея. Не мисля, че по някакъв начин представянето на Ман Сити беше наранено. Да не говорим, че промените вътре в състава, които бяха направени от Гвардиола по време на матча, дадоха почивка на още ключови играчи. Но това, което аз бих отличил след този двубой, е изявлението на Гвардиола. Той казва, и сега ще опитам да го цитирам точно, ние пристигнахме тук от Барселона и след Барселона и Байерн и изискванията за Ман Сити бяха клуба вечно да е на върха, да бъде в топ, сред топ отборите в Европа и съответно в Англия. И той каза, аз усещах, че клуба, не играчите, не го усещаха това за нормално. Менеджерите и иерархията не общуваха така, че менеджерите да получават време. И той казва, ние обаче получихме време да загубим от Монако през 2017, от Ливърпул 2018, от Тотнам 2019. Ние получихме време. И сега, като прочетох това, се замислих. Всъщност, замислихме ли се ние колко време беше дадено на Гвардиола? Окей, той си спечели титлите в Англия, с това съм съгласен. Първата година не успя, после спечели две титли, после Ливърпул, после три. Обаче сега не си даваме сметка, че Ман Сити му даде време, защото и други треньори на Ман Сити са имали подобни, айде не почак подобни успехи, но някакси Гвардиола получи времето. Това е урок за всички, защото след като Гвардиола му трябва време за да постигне целите си, защото целите на Ман Сити не бяха просто да спечели титла в Англия, когато Гвардиола дойде. Преди това бяха така. Ето ви доказателство за колко е важно да се дава време на менеджерите. И тук някъде дори е, аз пак ще го кажа, отговорността на феновете. Разбирайте, за всички отбори, без значение кои, може да посочите 1, 2, 3, 4, 5 клуба. Дава се време. И то много време. На Гвардиола са му дали, по неговите думи, 3 години спокойствие. Много е. Много е в клуб, който всички смятахме, че трябва да печели. Не знам за кого говореше Гвардиола. Той не ги казва тия неща случайно. Не е от тия хора, които говорят случайно. Така че за някого говореше. Със сигурност. Добре. Една темичка е около Арсенал. Какъв номер 9 е необходим на Арсенал? Защо повтарям тази тема? Заради присъствието на Кай Хаверц в атаката на артилеристите. Знаете много добре, аз от първи ден не съм се съмнявал в качествата на Кай Хаверц, но признавам си, винаги съм го виждал като номер 8. Не съм го виждал като номер 9. Сега в Англия почнаха да говорят за позиция 8.5. Това е друг тип панделка, която завързва, за да могат хората да говорят. Хаверц е или номер 9, или номер 8, в зависимост от функциите, които изпълнява на терена. Но наистина той влиза в наказателното поле около другия централен нападател, когато играе като номер 8, или самия той, когато е номер 9. Но ако се замислите, Кай Хаверц, реално погледнато, неговата роля в Арсенал не е чак толкова различна, когато играе като номер 8 и когато играе като номер 9. Не е много различна. И в двата случая той трябва, когато Арсенал разиграва, да е на върха на атаката, да атакува вътрешните коридори. Т.е. да не е на фланга, понякога, макар че отива да се сменя мястото с фланговия футболист. Просто дали атакуваш дясната зона на наказателното поле или лявата зона на наказателното поле, това е разликата за Кай Хаверц. А като имаме предвид движението, което напоследък е направено в Арсенал, то няма проблем. Сега ми е много интересно дали могат да играят Кай Хаверц и Жезус заедно, така както в момента Кай Хаверц играе с Деклан Райс. Защото Деклан Райс сега играе като номер 8. И това се случва много, това е много успешен момент. Но успеха на Арсенал е и заради това, че заради Деклан Райс на осмицата, Арсенал може да притиска противника в неговото наказателно поле. Смятам, че това е система на игра, която Артета ще задържи до гостуването на Манчестър Сити. Въпрос е, Мартинели ще може ли да играе, колко ще може да играе, какво ще бъде състоянието на Жезус и така нататък. Така че за мен Арсенал започна да си решава въпроса с номер 9. И другото нещо, което е много важно, вчера излязоха информации, и то информация от много достоверни източници, говорят за The Athletic, които твърдят, че собствениците на Арсенал са решили през тази година да инвестират наистина страшно много пари лятото, но в млади футболисти. Да се подготви следващата вълна, която идва след вече утвърдените все още млади играчи. Говоря за Букайо Сака, за Мартинели. Между другото, понеже започна с Кай Хаверц, вие как виждате Кай Хаверц? Като млад футболист или като опитен футболист? Защото всички мислят, че Кай Хаверц всъщност е опитен футболист, но погледнете възрастта му и сравнете той на колко години и на колко години са някои от другите играчи на Арсенал, които ние интуитивно, може би, намираме за млади. Това е другата много интересна тема. Дали Арсенал и каква ще бъде стратегията на Арсенал в трансфери? Ако тези трансфери вървят в определена посока, свързана с младите играчи, това означава, че и Артета ще си подпише нов договор. И тук темата с слуховете пак обратно на дневен ред. Барселона се интересува от Артета. Артета опровергава тези слухове, само че тази дъвка продължава да се дъвчи. И тук ще кажа следното нещо. Не бих се учудил, ако тази дъвка се пуска от екипа на Артета, защото той предстои да подписва нов договор, или, макар че някой твърда, че вече го е подписал. Като идеята е, че по този начин в хода на преговорите екипа на Артета казва и агента му казва, вижте на Арсенал, вижте какво, ние имаме опция и за нещо друго. Това е интересно наистина, дали ще бъде така, как ще се случи и така нататък. Та, говоря за това, че понякога слуховете, хората казват, ама те не са верни. Един журналист получава информация, примерно от агента на играч, менеджер и така нататък. Може ли този журналист да счита тази информация за сигурна? Може, защото е от първоисточника. Тя може да не е вярна, но е сигурна. Тоест, тя идва от правилния източник. Много е гадно. За мен всичко това е наистина много, много, много различно. Кръгът в чемпионшип. Измина поредния кръг в чемпионшип. Аз обикновено в четвъртък обръщам внимание на тези неща. Започвам от победата на Ipswich, защото за мен тя е много важна. Защо е много важна? Защото Ipswich продължава да върви, изведнъж намери своя нов... намери своя ренесанс, своя нов порив към върха. В момента Ipswich е на 3 точки от Лестър. Значи, ако някой ми беше казал, че Лестър ще се окаже на 3 точки пред Ipswich и на 5 точки пред Лийдс, 10 кръга преди края, щях да се смея много дълго време. Но Лестър направи 3 поражения, едно след друго. От QPR това у дома може би беше най-тежкото. Срещу Лийдс определено нямаха късмет. Срещу Мидълсбро вероятно също, но срещу QPR беше абсолютно недопустимо след 2 загуби. Победиха сега Съндърланд с 1-0, гол беше на Джейми Варди. Само че Лестър има проблем с това да задържа резултатите. В края Съндърланд удари града. Вярно е, че най-голямата сила на Лестър за мен този сезон е в следното нещо. Дюсбъри Хол от центъра на терена прави един спринт по права линия в зоната, в която е централния нападател. Централният нападател, който и да е той, обикновено се дърпа в другата страна. Т.е. ако атаката, примерно на Лестър е от ляво, има пас от ляво левия защитник, примерно, или от зоната на левия защитник, има пас по земя между играчите на противниковия двор. Дюсбъри Хол през центъра на терена спринтира, трябва да изпревари играчите на съперника, да вземе топката и да я центрира по някакъв начин. И там вече има разпределение на зоните на играчите на Лестър, които атакуват топката. Така стана между другото и гола. Това обаче вече не работи толкова добре, защото противниците са го разгадали. Връщам се обратно на Ipswich обаче. Да, Лестър спечели срещу Съндърланд, не беше чак толкова убедителен. Връщам се на Ipswich. Ще цитирам Джоби Маканъв, който коментира за Sky Sports матча с Ipswich. Той каза следното нещо. Невероятно представяне на Ipswich, защото те губеха от Bristol City, до уточнението и от мен, губеха от Bristol City с 1-2, не чак толкова дълго време преди края на матча. Всъщност, нека ако искате да ви да уточня кога губеха в, като минути преди края на матча, защото аз в интерес на истината гледах този матч и при 2-1 за Bristol City реших да смена на двубоя, избърках. Но в 77-та минута Конуей вкара гол за Bristol City. Bristol City играеше много добре на контратака до този момент и след това в края Чаплин и Дейвис обърнаха матча. Като имайте предвид, че Ipswich изпусна дори и Дуспа, а след 3-2 може да направи 4-2. Така че характера на този отбор е нещо, което е много интересно и тук веднага отивам и казвам, Киран Макена е един треньор, който аз съм склонен да повярвам, че е бил в основата на начина, по който Оле Гунар Солскияр функционира като менеджер на Ман Юнайтед. И ще кажа още нещо. За мен Киран Макена рано или късно ще се върне в Ман Юнайтед. Кога, не знам. Няма да е сега, някакси не е логично. Той има път да извърви пред себе си. Но смятам, че Киран Макена може да се върне в Ман Юнайтед, а Ipswich си влиза в битката за директните промоции с страшна сила. Лийдс победи Сток Сити само с 1-0. Илия Груев отново игра цял матч. Така, не, че това ни почудва. Сток Сити получи червен картон, следствие на което нещата там... това беше в края на матча. Ранен гол на Дан Джеймс. Не успяват Лийдс да вкарат второ попадение. Дори ако сега този матч вече, признавам си, не съм го гледал. Е интересно да видим как се развивал по принцип. Но вижте, броя удари е горе-долу изравнен за двата отбора. Като през първото по време Лийдс има 2 пъти повече удари от противника, а през второто обратно. Ако, между другото, Митко Дичинов беше писал, той е фен на Лийдс, и той изказа точно същото мнение, че Лийдс не успява да завършва мачовете толкова силно, колкото ги започва. Сега, дали това е умора или нещо друго, не знам. В същото време, от броя очаквани голове на Лийдс е висок. 2,32 за този мач. Тоест, те е трябвало да вкарат много повече голове. Дали това няма да се окаже проблем за Лиц? Ще видим. Числата на Илия Груев отново са феноменални. Бих казал аз, за мен трябва Илия Груев наистина да бъде отличен. Аз ще го направя с текст обаче, вероятно в GongBG, съвсем скоро. И така, другото нещо, което трябва да кажа е, че Конър Робъртс има много важна роля вече за Лийдс. Тук още нещо. Конър Робъртс играе под наем в Лийдс от Бърнли. Вижте, интересно е това, че играчите на Бърнли, които не влизат толкова много в плановете на Венсан Компани, слизат в чемпионшип и веднага оказват влияние. Това какво означава? Означава, че това са изводи, които можем респективно за Бърни да направим. Бърни е някъде там между двете дивизии. И от Компани зависи да изкачи класата и нивото на играчите до ниво, до което Бърни да се стабилизира в висшата лига. Това няма да стане естествено през този сезон. Продължавам за чемпионшип. Да отбележим хетрика на Ели Симс. Втори хетрик за него в рамките на 8 дни. Повярвайте, когато един централен нападател започне да вкарва така голове, продължава, така че онези от вас, които залагат, могат да помислят за Еликс Симс за голмайстор. Матчът на Саутхемптън и Престън бе отложен. Ето тук едно разочарование. Между другото, хубав пример е това, защото матчът бе отложен, защото в деня на матча, ако не се лъжи, имало пожар в къща, която е била близо до стадиона. Съответно, пожарникарите започват да работят, овладяват пожара, но затварят улицата. И хората мислят за това как феновете ще дойдат на матча. Когато имаш толкова голям брой фенове, трябва да мислиш за тях. И това е нещо хубаво. Между другото, благодарностите на Саутхемптън, защото четох официалното изявление на Саутхемптън, са свързани и с работата на Престън. И това, че Престън са се съгласили на това отлагане. Но Саутхемптън е с мач по-малко и с 8 точки по-малко от Ипсвич. Не знам дали Саутхемптън и тези три загуби, които имат в последните 5 мача, не започват да страдат в случая. Бях започнал да следя много внимателно Норич, защото за мен Норич Сити са друг интересен клуб, свързан с чемпионшип. Те имаха 21 точки от 10 мача преди двубоя с Мидълсбро. Този мач с Мидълсбро, сега гледах репортаж от него, точно преди да почна да правя този запис. Този мач с Мидълсбро също тръгна доста добре за Норич. Заиграха така, мога да кажа, хубаво дори. Поведоха в резултата. Не мога да кажа, че контролираха мача, но имаха така добра... Ашли Барнс кара гол. Идеята е, бе, че Мидълсбро играше с висока линия на защитата. Тези имаше пасове на Норич зад гърба, но не балонни пасове зад гърба на защитата. И Джош Сържент и Ашли Барнс, и двамата са добре физически сложени, могат по всякакъв начин да се справят с единоборствата, можеха да ги използват. Тоест, това бе план, който може да беше сработил до края на двобоя. Но картона на Борха Сайнс развали всичко. Гледах положението, не знам дали има червен картон, има обаче някакво посягане към крака на съперника и при положението, че в чемпионшип няма ВАР, решението на арбитъра на терена е меродавно в случая. Така че чемпионшип се очертава изключително интересно. Норич е седми в подреждането, пропуснаха да влезат в зоната с директна промоция, но когато отбор като Норич с опитен наставник на ниво чемпионшип влезе в такава серия, от матчове, имайте предвид, че твърде вероятно да стигнат наистина доста далеч. Ако прибавим там Ковентри, ако прибавим дори ако искате и Престън, битката за местата, даващи право на директна промоция, стават много, много интересни. И другото нещо, което ще отлича, равенството на QPR с West Bromwich Albion. Бях тръгнал да гледам този добой по-скоро заради West Bromwich Albion, но ми направи впечатление QPR, защото в последно време QPR, окей, това е равенство, имат вече последните 4 мача 3 победи и 1 равенство, но QPR играе много, с много голям хъс в тези мачове. Много голям хъс, правят страхотни неща, няма кой знае колко... Сега, още майсторската игра на QPR липсва, но ако погледнете двата им гола, в двата им гола се вижда отдадеността на играчите за каузата на QPR. Наистина, много, много, за мен много важен момент е всичко това. Така че, това е нещо, което ще така, следим в времето като цяло. И сега е редно, както и обещах, да стигна до рубриката на вашата дума, както обикновено съм го правил. Само да споделя прозореца, за да можем да виждаме Абсолютно всичко. Да, това е първия. Сега, това са... Това са само да видя как да го разпределя. Не, така не е хубаво. Така е... ето така ще бъде, че най-ясно се вижда всичко. Ето, така, благодарности към всички, които така се движат с нас и ни дават обратна връзка. Приключили Артета с ролята тип Зинченко или Арсенал разви още един модел на игра? Не, просто премести ролята Зинченко от другата страна на Бен Уайт и сякаш започна да се получава заради Кивиор. Това, което Бен Уайт сега прави в Арсенал, идеята е да го прави, че трябваше да го прави Томас Партей, между другото, в времето. И смятам, че това може би като цяло е следващата голяма цел на Арсенал, да си има отляво такъв вариант с Зинченко, зад гърба му е Кивиор, ако трябва левия централен защитник, да е такъв, но тогава се налага Габриел да играе в Габриел Магаляш да играе в центъра, пак Салиба от дясно, или пък дясно Бен Уайт навътре, тогава, или пък ако Зинченко ще играе и той влиза навътре в център, тогава Бен Уайт остава, да има тази ротация и да е по-различно нещо. Сега, лошото е, тук се извинявам, не съм видял този въпрос, но пък дългите подавания като способ за изнасяне на топката, преодоляване на терен и линиите на противника. Благодаря ви за въпроса, разбира се, тук да благодаря и на останалите, но съм го пропуснал. Според мен не е изчезнал, има много голяма разработка в Англия за това кой отбор водища ли, как изнася топката. Обещавам тази тема да си я запиша и в един бъдещ момент да я използвам като цяла тема в разговорите, било с Милен, било с Велизар, така някои от тези теми спокойно могат да бъдат така експлоатирани в тези моменти, особено когато става дума за тактика, дори сега си записах съответно на темата. Връщам се пак на въпросите и на мненията. Дали би могъл Оли Откинс да измести Хари Кейн? Според мен не. Погледнете ролята и формата на Хари Кейн също. Това не е без значение. Хари Кейн е също в страхотна форма. Да, смятам, че той е освежен от тази пауза, която имаше в Германия. Двойните подавания винаги. Знаете ли, в футбола двойните подавания са нещо изключително. И понеже във вчерашния ден говорихме с Велизар за третия човек, беше ни зададен такъв въпрос за третия човек. Всъщност, какво означава използването на трети човек при разиграването? Това е всъщност двойно подаване, но не между двама, а между трима. Защото целта е от една зона на топката, тя да стигне до друга зона на топката. Това се прави с подаване от един играч на друг играч. Ако противника пресече тази линия, се използва трети човек за подаването. Но какво се случва с топката? При двойното подаване. Един играч поема топката, подава я на друг и сменя мястото си, сменя зоната, т.е. пак топката се сменя. Така че това са две производни всъщност на нещата. Не мога да давам прогнози. Не искам този канал да се превръща нон-стоп в канал за прогнози. Един ден от седмицата е достатъчен. Мисля, че там някъде е разлика. Това, което обещавам, хайде да не го обещавам, но съм се замислил от следващия футболен сезон да въведа специален епизод за фентези игри, за фентези игрите, свързани с футбол. Така че това е интересно. Това е любопитно за какво би се променило в стила на Ман Юнайтед, ако Греъм Потър е начело. Това е интересна тема, дори си я записвам. Благодаря, между другото, не съм чел въпросите, признавам си. Но ето ви нещо, макар че пак ще кажа, това е малко илюзорна тема, малко тема, която е не чак толкова добра като идея, но окей. Леко се обърках тук, казва Виктор, за наказанията на Евертън, оповестени в началото на 24-та, не са наказания. На Форест няма още наказание. При Форест наказанието сега е заради поведението на играчите в матча и на хора от клуба в матча с Ливърпул. но при Евертън наказанието е за стар период, защото наказанията идват и за периоди. При Евертън е за стар период, за новия период още не са излезли. Пак ме карате да правя прогнози, разбирам чудесно, но не искам този сад да се превръща в това. Наскоро беше обърнено внимание на ролята на централните защитници на Пепи. Там идва и този мой въпрос. Споменавал съм, че съм фен на Милан и нещо странно се случи по-скоро от неволя. Всички централни защитници бяха контузени. В един момент се наложи Тео Ернандес да играе централен защитник. Всички знаем играта му в нападение. И в тези мачове при изграждането на атаките от позицията си на централен понякога тръгваше стопката, понякога без. А в атака стигаше до наказателно поле на противника, предимно през центъра. Това изключително много объркваше отборите, създаваше разнообразие. Играещият ляв бек пък оставаше като централен защитник и се появяваше някакъв интересен микс. Как бихте описали една такава роля на централен защитник, някаква модерна форма на либеро или. Ми, не, това и Гвардиола го направи, Нагелсман го направи с дрибъл на играчите си напред. Въпросът е какви футболисти имаш. Именно заради това казвам, че е много важно кой какви футболисти има и по какъв начин ги използва в нещата. Ще бъде интересно наистина това как ще продължи като модел, но просто предполагам в Милан е използвано абсолютно същото. Нещо, което се е случило, доразвива. Ти сам си казва с следващия зрител, че след 10 мача отборите намират съпротива срещу съперниците си във форме. Смяташ ли, че след 10 мача от началото на серията на Арсенал срещу Манчестър Сити, Артета ще трябва да измисли нещо ново и ще има ли време да го реализира, може би го е измислил и да изчаква завръщането на Тимбър и Партей като бекове? Благодаря за този въпрос, но ще кажа следното. Това, че отборите ще разберат как да играят срещу един модел на Арсенал, не означава, че Арсенал може да играе само с него. Въпросът е, че когато почнеш да натрупваш различни модели, 2-3, примерно при Ман Сити много ясно отчетливо, при Ливърпул го имаше това, сега Клоп продължава да работи, ама няма да го довърши, за съжаление. Тоест, когато понатрупаш няколко модела, можеш да почнеш да ги сменеш по време на мачовете, защото отборите са свикнали с тях. И да, разгадавате, но вече става сложно, защото и с штракването на пръста на едната ръка променяш футболистите на терена, защото те са свикнали с моделите. Очаквам това да стане от Арсенал в някакъв момент. Като фен на Ливърпул мога да кажа нещо на феновете на Челси. Няма по-добър вариант за треньор от Почетино. Бил съм свидетел в любими ми отбор на еволюцията в играта, но тя не стана веднага. Даже в Ливърпул промяната не беше толкова рязка да се смени почти всеки треньор. И така нататък. Чудесно мнение, бих казал и аз. Голяда, да хареса ми думичката. За първи път чувам, че е ваш патент. Не е мой патент. Не е мой патент. А иначе, че първи съм се затъпил за Хаверс, не е вярно. Цял свят, всички, които разбират футбол, се затъпваха за Хаверс. Аз бях доста назад в тази редица. Не искам да вървя напред тук. Миналата година ми светна лампичката за Тенхак и тук не бях пръв. За Дедзерби бях от първите, със сигурност. Така че и за Почетино ще видим какво е положението. Като фен на Челси от малко дете съм свикнал да се сменят треньорите три слаби мача и следващия треньор, който дойде да спечели купата веднага. Тази философия и структурите на Челси този сезон ги няма. Сега се гради абсолютно нов отбор, вето че феновете на Челси започват с този тип мислене. Какво означава себе си голям? Означава, че когато вратаря излезе, скъсява дистанцията до вратаря и ако погледнете от перспектива, той става голям. И той с излизането си прави себе си голям, за да го удари топката. Не той да прави спасяване, а топката да го удари. Това е логиката. Поздрави от Хайбари. Относно Клатенбърг и неговата позиция, бих искал да направя коментар. Аз не мисля, че неговата задача е да подготвя играчите според съдията и неговите характеристики, тъй като тази задача изисква само анализ на начина на ководене на съответния съдия. Това може да се направи от съответния технически екип. Тук не съм съгласен, защото тънкостите в съдийството вече станаха страшно много и може би е наистина важно, но приемам, че мнението е доста интересно. Обяснихме за третия човек в разиграването. Окей, Челси е по-нагоре с Жозе Мауриньо в класирането, но дали е различно? Споделяш ли сентенцията за кучето и стопанина във всеки отбор за приличва на менеджера си обратно? Клоп, Ливърпул, енергия, интензитет, Пеп Сити, самочувствие, опит, може ли Артета, Арсенал, амбиция, тактика, талант? Ами да, можем дори да добавим отдолу и Вила, съгласен съм и с наистина това. Ама вие много сте писали, браво. На вас трябва да почна да поглеждам тия неща по предварителен начин, но пък доставя ми удоволствие наистина, това, че имате съответното мнение по всичко, което кажем. ESR и Нкетия ще бъдат продадени лятото, щом при решен мач на полувреме те пак не могат да получат игрово време. Не забравяйте следното. Този мач с Шеффилд Юнайтед наистина е подготовка, но той не е просто така имагинерна подготовка. Подготовка за края на сезона. И трябва да си заслужиш минутите. Артета говореше за това, че трябва да се заслужат минутите след края на матча. Дори Юнайтед да бяха победили в Сити, казва Александър, това нямаше да има никакво значение според мен, при положение, че след 99 мача на чело Ерик Тенха е доказал до там, че букмейкерите дават коефициенти 1,25 за Сити. Окей, мога да приема и нещо подобно. За мен обаче, да, аз съм казвал много пъти нещата. Тук почват вече разговорите на база на вашите мнения. Харесва ми и всичко това. Беше казал преди, че един Айван Тони, примерно, не им трябва на Арсенал, че той не би дал на отбора нищо по-различно от това, което нози Хаверт. Съгласен съм, но не може да се разчита само на немеца, на германеца. Лятото трябва още един подобен играч. Ако аз по-скоро смятам, че Арсенал би имал възможност да е различен. Различен. И не му трябват подобни играчи, а според мен различни, които да могат да действат различно. Така мисля. И това не съм с идеята за Айван Тони. Знам, че не обичаш да критикуваш, но как е по-правилно да гледаме? Шефилд Арсенал, поредния разгром над Шефилд или поредния резултатен мач на Арсенал? Защо не и двете? Не го разбирам. Защо трябва да абсолютизираме едно нещо? Не знам. Почти, но ако бъде нещо огромна грешка, фен съм на Челси повече от 15 години и най-после виждам този Челси, който съм искал през годините. Поздравления, това е нещо много интересно, жалко, че не мога да цитирам името ви в случая. Ще е интересно нататък какво слага тук мнение за битката за титлата. Всеки един човек има право на свое мнение и аз считам, че това е може би най- нормалното нещо. Така че до тук с споделянето на този на тези мнения, само да видя другите от вчера. Да, ето ги, те са доста по-малко, така че няма да изгубим много време и в тях. Аз съм тоже, не искам да го правя. В интерес на истината, на мен ми допада да правя тези неща. Вашето мнение винаги е по-интересно. Спрете с тази антиципация. На български в областта на спорта се казва четене или прочитане на играта, ситуацията. Тук не мога да споря. Това е термин антиципация. Антиципация, извинявам се. Това е термин футболен. Велизар го използва, защото в тези среди се използва този термин. Окей. Всеки има своето мнение. Аз го приемам. Приемам, че може да се потърси и някакво различно влияние. Между другото, ще говоря с Велизар по този въпрос, дали няма българска дума. Христо Ганчев, супер епизод и гост, благодаря, много се радвам, надявам се и гледаемостта да е такава. В случая Димитър Димитров, Юрген Клоп и Пеп Гвардиола са добре запознати с отборите и играчите си, техните тактики са ясни на всички футболисти, след като са ги използвали многократно на тренировки. Това, между другото, нещо подобно говорих. Но, примерно, той казва, нашия зрител казва, гол на Цимикас от разстояние, например, ще бъде истинска изненада. Да, има го и това. На практика това бе единствения шанс, по който Юнайтед можеше да се противопостави на Сити, казва Трупър. Така че в никой случай не е сбъркал менеджера. Въпросът трябва да бъде по-глобален, а именно защо Манчестър Юнайтед се е докарал до това положение. И с това съм абсолютно съгласен. Смятам, че така нещата са интересни. Поздравления от този наш зрител, чието име не мога да прочета тук, но той обича да прави тези анализи. Оставям ги да ги прочетете. С повечето неща, които той казва, обикновено съм съгласен. Той е фен на Ливърпул, доколкото помня. С повечето неща, обикновено съм съгласен, с някои не съм, но в крайна сметка ние затова сме тук. Като оставим на страна емоционалните моменти понякога, когато емоциите в него надделяват по отношение на моите мнения за Ливърпул, всичко останало е наред, но на мен ми е забавно, не го възприемам с лошо. Силвана Атанасова, страхотен епизод. Отново истината е, че Манчестър Юнайтед предават инициативата на противниковите отбори в лигата. Поздравявам Силвана за начина на мислене. Е как хем си разочарован, че хем Манчо предоставя винаги класен футбол. Това класен футбол ни беше. Те в края на играха стоката. Мисля, че не сте хванали основната идея на разговора. По-нагоре мненията мисля, че го показаха. А за мен матча Пул Сити ще бъде подобен на този Арсенал Барселона, който завърши 2 на 1. Сити ще владее топката, Пул ще контратакуват. Окей, ще бъде интересно. Глътка свеж въздуха, когато госта гледа и европейски футбол. Окей. Аз не искам да показвам своите знания на тема европейски футбол. Ще ми падне реномето, както се казва. Но, може би пък трябва да потърся вариант да има хора, които да говорят за европейски футбол. Интересно ми е да чуя какво мисли за Манчестър Юнайтед от гледна точка на това, защо играта им не върви и в кой е проблема. Играчите или треньора, защото съм убеден, че вече има група играчи, които просто не им се играе и могат да спорят дълго по тази тема. Въпрос на мнение. Аз не съм съгласен с това, но ваше е мнението по тази тема. Аз обичам да показвам мнение. Вярвам, че тези мнения дават така в доста сериозна свобода. Пак казвам, епизода утре е някъде от 12 часа. Пак не обещавам начален час, вие ще го видите в YouTube, ще го обявя овреме. Така че надявам се да ви бъде интересно. От мен приятен ден на всички!